Valdības komiteja šodien pēc gandrīz 10 gadu darba ir pieņēmusi noteikumus par to, kā karadarbības, terora uzbrukumu, dabas katastrofu vai citu apdraudējumu gadījumā apgādāt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm. Tiesa, kā norāda par noteikumu izstrādi atbildīgās ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs, šobrīd rūpniecības preču ārkārtas apgādes sistēmas darbībai vēl nav atvēlēti nepieciešamie līdzekļi.
Sliktā stāsta daļa, protams, finansējums. Šim projektam atsevišķi nav piešķirts, līdz ar to nākamā budžetā vai nākamajā diskusijā par nākamā gada budžetu vai aiznākamā gada budžetu būtu jāatgriežas pie šī saraksta, būtu jāapzinās materiālas rezerves, to stāvokļus un tad jālēm par nepieciešamu ieguldīt finansējumu arī šo preču iegādēm.
Savukārt eksperti kritiski vērtē faktu, ka strādājot pie sistēmas nav veiktas konsultācijas ar uzņēmējiem, kuriem būs jāpiedalās apgādes nodrošināšanā. Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs uzskata, ka bez iepriekšējas gatavošanās valdības plānu īstenot jau šobrīd būtu sarežģīti.
Mēs pirms gadiem 4-5 ar aizsardzības ministriju pārunājām, ka mēs būtu gatavi izveidot tādu plānu, ka apgādāt iedzīvotājs ne tikai rūpniecības precēm, bet arī pārtiks precējumu kādu saspīlējumu gadījumos, ja tā varētu to nosaukt. Savukārt par vakardienas plānu ir patiet, ka, diemžēl, valdība ar mums apspriedusies un domāju, ka bez organizētas tādas pārdomātas plānošanas pilnībā izpildīt šādu plānu būs sarežģīti. To arī pierāda daži citi pasākumi, kur valdība plāno kādas aktivitātes bez uzņēmēja līdzdalības.
Vienlaikus Henriks Danusevičs norāda, ka sistēmu iedzīvotāju apgādē ar pirmās nepieciešamības precēm ir iespējams izveidot arī bez ļoti lieliem naudas ieguldījumiem.
Es domāju, ka principā šādu te plānu apgādu varētu izveidot arī bez īpašiem naudas ieguldījumiem, ja viss atkarīgs no tā, kādas preces, kādos termiņos ir jāsagādā, un es pieļauju, ka ir virkni preces, kuras mēs varam vienkārši izveidot schēmu, kā viņas ātri iegādāt tajā brīdī, kad šāda situācija nepieciešamība ir izveidojas.
Ekonomikas ministrijas aprēķina liecina, ka iedzīvotāja apgāde ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts budžetam radītu izmaksas aptuveni 120 miljonu eiro apjomā mēnesī, bet rezervju sistēmas uzturēšanai nepieciešamās izmaksas veidotu ap 12 miljoniem eiro gadā. Aptuvenās apgādes izmaksas vienam iedzīvotājam mēnesī valsts apdraudējuma izsludināšanas gadījumā veidot attiecīgi 77 eiro bērniem vecumā līdz 2 gadiem, 40 eiro bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem un 62 eiro pieaugušajiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.